No niin, hyvää iltapäivää ystävät. Täällä Marian Abdulkarim ja
Atlas Saarikoski, tervehdys.
On taas se hetki torstai-illasta aloittaa Abdulkarim ja Saarikoski keskusteluohjelmaa. Tänään keskustelemme maassa maan tavalla ja siitä, mikä on se maan tapa.
Joo, tänään on ehkä astetta haastavampi aihe, koska me tullaan miettimään sitä, että mitä se tarkoittaa, kun sanotaan maassa maan tavalle, ja mitä se oikeasti tarkoittaa. Minkälaista politiikkaa se on, kun näin terotetaan, että täällä pitää olla maassa maan tavalla.
Joo, käynnistetään tämä lähetys biisillä, joka tulee meille maasta, joka on opettanut veljeydestä, vapaudesta ja tasa-arvosta, eli Ranskasta.
Ne tehdään.
No niin, siinä oli räppiä Ranskasta. Kuriositeetina tämä räppäri ja sosiologi, jotka tämän biisin teki, haastettiin oikeuteen hyvin kriittisten lyyristen sanojen takia. Lisäaiheesta voitte lukea, toi Leena Suurpää nuorisotutkimusverkosta on kirjoittanut mielenkiintoisen tekstin tästä aiheesta, kenen lauluja laulat, että googlettakaa ihmeessä. Mutta nyt päivän teemaan, eli maassa maan tavalla.
Joo, tämä teema lähti siitä, että kuunneltiin, kuinka Sauli Niinistö presidenttimme esitti tällaista kantaa, että Suomessa pitää kerta kaikkiaan olla maassa maan tavalla, ja sen maan tavan ulkopuolelle jää kyllä paljon tilaa sitten olla monikulttuurisesti, tai näin suurin piirtein. Samaan aikaan Maahanmuuttoviraston Jorma Kuuluvainen, johtaja siellä, sanoi, että maassa maan tavalla on keskeinen osa turvapaikanhakijoiden saamaa koulutusta. Eli turvapaikanhakijoille opetetaan, minkälaisia nämä meidän suomalaiset ja eurooppalaiset arvot ovat. Ja näitähän ovat sitten ihmisarvo ja demokratia ja tasa-arvo. Vai mitä sanot?
Sukupuolten tasa-arvo, joo. Että nämä on näitä suomalaisen ja länsimaisen ennen kaikkea kulttuurin ominaispiirteitä, jotka on niin syvälle kirjattuja, että ulkopuolelta tuleville täytyy opettaa näitä pelisääntöjä.
No mitäs me tähän sanotaan, Marian?
No, tämä asettelu on äärimmäisen mielenkiintoinen ja mä oon tosi iloinen siitä, että meillä on tänään kaksi hienoa vierasta keskustelemassa tästä aiheesta, että meillä on tulossa keskustelemaan ihmisoikeuskeskuksen johtaja varatuomari Sirpa Rautio sekä kirjailija, tutkija Karin Maisch, joka on kirjoittanut kirjan lännestä ja Suomen suhteesta siihen.
Se, mikä tässä on haastavaa, on, että ensi ajattelulta tietenkin kuulostaa hyvältä, että no, että miten se voi olla haitallista kenellekään opettaa ihmisarvokysymyksiä ja tasa-arvokysymyksiä ja näin poispäin. Se on varmaan semmoinen ihan ensireaktio monellekin. Mutta sitten pitää mennä askel taaksepäin ja miettiä, että hetkinen, minkälainen ajatus siinä taustalla on. Se ajatushan on se, että nämä ihmiset eivät ymmärrä, mikä on ihmisarvo tai tasa-arvo tai demokratia. Eikö näin?
Aivan varmasti tämä on taustalla, että, sille, että jos miettii, että tulee aivan uuteen yhteiskuntaan, ei tiedä, niin kuin, miten täällä toimitaan, niin totta kai siinä toivoo, että joku sanoo, että miten täällä niin kuin, systeemi pelaa, mikä on se yhteiskunnan toimintamalli. Mutta sitten kun mennään sellaisiin asioihin kuin, niin kuin yksilön vapaus tai oikeus olla eri mieltä jostain asioista, niin silloin tullaan ehkä olettaneeksi, että tällä toisella ihmisellä ei ole kykyä eikä ymmärrystä siitä, millä tavalla tämä yhteiskunta toimii nimenomaan sen niin kuin demokratiakäsityksen tai ihmiskäsityksen kautta. Ja silloin, jos vaikka puhutaan, nyt on ollut tosi paljon keskustelussa Irakissa tulevat turvapaikanhakijat, joille pitää opettaa yhtä sun toista. Ja meillä on joku tosi vahva käsitys siitä, että mitä se arki on Irakissa, miten irakilaiset toimii, mikä on niin kuin muslimikulttuuri, miten arabit tekee asioita. Ja se on ristiriidassa sen kanssa, miten me koetaan, että me tehdään asioita. Mutta sitten me unohdetaan aina välillä se, että se, miten me toimitaan täällä ja miten me nähdään muut toimijat, onkin meidän niin kuin meistä itsestämme kyse, meidän kokemuksesta, miten me niin kuin tulkitaan sen toisen toiminta. Meneekö tämä liian monimutkaiseksi?
Ei se mene monimutkaiseksi, tämä on ihan helppo juttu. Eli se, miten tätä voi tarkastella, on minun mielestäni tietenkin se, että jos me sanotaan, että läntisiä arvoja ovat ihmisarvoja ja demokratia, niin pitää miettiä sitten todella, että onko näin. Ja nyt, kun me ollaan Marianin kanssa tehty tätä ohjelmaa, niin tuntuu, että jokaisessa ohjelmassa on melkein ollut joku keissi, missä poliittiset toimijat ovat jollain tavalla lähteneet irrottautumaan tällaista ihmisoikeusajattelusta ja erityisesti perustuslaista tällä hetkellä. Ja silloin on kiinnostavaa, että jos yhdellä kädellä sanotaan, että meidän arvojamme ovat ihmisoikeudet ja toisella kädellä tehdään politiikkaa, joka nimenomaan irtautuu näistä ihmisoikeuksista, niin missä silloin mennään? Et oikeastaan kysymys onkin varmaan, että kun sanotaan, että hei, täällä pitää olla maassa maan tavalla ja meidän arvoja on ihmisoikeudet ja teidän arvoja ei ole ihmisoikeudet, niin tarkoitetaanko sillä jotain muuta?
Nimenomaan. Ehkä saadaan vastaus tähän kysymykseen tänään.
Niin, koska sitten ainakin kun lukee nettifoorumeita, niin helposti sanotaan, että tänne ihmisten ei pitäisi tulla, koska siellä heillä ei ole näitä arvoja, kuten ihmisarvoja ja naisten ja miesten välinen tasa-arvo, ja sitä käytetäänkin itse asiassa perusteena aika äkkiä sille, että tavallaan epäihmisarvoiselle politiikalle.
Niin, että jotenkin niin kuin tuplarangaistus, niin kuin mä jotenkin, miten mä tämän näen. Että toisaalta me määritellään valmiiksi, millaisia ne ovat, miten he toimivat, miten heidän päässään liikkuu, mihin he ovat kykeneviä tai kykenemättömiä. Ja sitten toisaalta me rangaistaan heitä siitä, että he on sellaisia kuin me oletetaan heidän olevan. Vaikka tosiasia voi olla, että he ei ole lainkaan, he eivät vastaa tätä meidän mielikuvaa niin kuin Lähi-idästä tai niin kuin muslimeista. Mutta sillä ei oikein merkitystä, koska silloin kun me tehdään niitä päätöksiä, silloin kun me ajatellaan, että miten me suojellaan, vaikka miten rakennetaan lisää niin kuin muureja suojelemaan Eurooppaa niiltä toisilta, niin se perustuu siihen ajatukseen, että ne toiset on tietynlaisia. Ne on niin oman kulttuurissa kyllästämiä ja kykenemättömiä toimimaan yksilöllisesti. Mutta sitten taas se käytetään perusteena. Eli me tuotetaan se tieto, millä me perustellaan se, että me emme halua heitä tänne.
No, se kuulosti jo vähän monimutkaiselta, mutta myöhemmin studion saapuu Karin Maish, joka on tutkinut lännen ja lännen käsitettä. Ja sitten päästään varmaan kysymään, että onko se Suomi ylipäänsä länsimaa ja onko se Suomi ylipäänsä semmoinen ihmisarvoinen maa, eikö vain?
Yes.
Seuraavaksi otetaan tänne vieras Sirpa Rautio, ihmisoikeuskeskuksen johtaja. Nyt kuunnellaankin sitten Sirpan biisi.
No niin, kello on 17.13. Kuuntelet Radio Helsinki ja Abdulkarim et Saarikoski -keskusteluohjelmaa. Tänään keskustellaan aiheesta maassa maan tavalla ja meidän kanssamme keskustelevat kirjailija, tutkija Karin Maish ja ihmisoikeuskeskuksen johtaja, varatuomari Sirpa Rautio. Sirpa, tervetuloa.
Kiitoksia.
Sä oot toiminut, Sirpa, 1990-luvun alussa pakolaislakimiehenä, silloin kun ensimmäiset somalipakolaiset on saapunut Suomeen. Ja kun olen aikaisemmin haastellut sinua puhelimessa tätä keskustelua varten, niin olet kertonut, että tämän päivän keskustelu Suomessa liittyen turvapaikanhakijoihin vie muistot siihen 90-luvun alkuun. Että onko Suomessa vuonna 2015 muuttunut mikään siihen menneeseen nähden?
Oli tosi mukava puhua sun kanssa ja olen sen jälkeen miettinyt paljonkin näitä 89-90 vuoden jälkeisiä aikoja, jolloin mä nuorena juristina olin tosiaan pakolaisten kanssa paljon tekemisissä. Ja kyllä mun mielestä aika monet asiat on muuttunut. Et silloinhan se oli Suomelle ihan oikeasti todella uutta. Tämä liittyy tietysti entisen Neuvostoliiton hajoamiseen ja rajan aukeamiseen. Ja mä muistan, kun muutama nuori 30-vuotias juristi alkoi näitä asioita hoitamaan, niin silloin esimerkiksi viranomaiset oikeasti ei kovin paljon vielä näistä asioista tiennyt. Että toki Ruotsissa ja Tanskassa ja sieltä haettiin nopeasti apua yhteistyön kautta. Mutta kyllä se oli varmaan niin kuin ensimmäinen shokki Suomelle, että yhtäkkiä tuli rajan yli. Täällä oltiin tuudittauduttu siihen, että ne tulee muualle, mutta ei Suomeen. Et siinä mielessä on ollut vähän yllättävää musta, että taas meidät yllätettiin. Ja varsinkin jos on seurannut Euroopan turvapaikkapolitiikkaa, pakolaispolitiikkaa viimeiset parikymmentä vuotta ja miten ihmisiä on liikkunut ja miten paljon on konflikteja, niin ei tässä pitäisi olla mitään yllättävää nyt. Toisaalta nyt muutama viikko sen jälkeen, kun nämä vähän suuremmat määrät alkoi tulemaan, niin onhan meidän viranomaiset aika nopeasti saanut jotenkuten taas prosessit pyörimään. Et ehkä nyt vähän nopeammin päästiin taas jotenkin tilanteen päälle, kun silloin 90-luvulla se kesti ehkä vuosia silloin, että saatiin jotenkin asiat hoidettiin ja opittiin.
Joo. No nyt näyttää siltä, että tämä meneillään ollut pakolaiskriisi on saanut tai on näyttänyt meille EU:n rumat kasvot. EU vahvistaa tällä hetkellä rajojaan ja ei osoita huolta pakolaisten oikeudesta turvaan niinkään kuin omien rajojen vahvistamisista. Bulgariassa afganistanilainen pakolainen ammuttiin viikko sitten rajalle. Mistä sä luulet johtuu räikeä ristiriita ihmisoikeusajattelussa, kun on kyse pakolaisista, jotka saapuu EU-rajojen ulkopuolelta?
Ensinnäkin se on ihan totta, että se mitä nyt tapahtuu Unkarissa, nyt tällä hetkellä se on siirtynyt vähän lännemmäksi Sloveniaan, niin on aika hirveätä, että tuntuu, että ei valmiuksia ole. Mutta mun mielestä EU:n turvapaikkaa pakolaispolitiikka on ollut aika epäonnistunut tai itse asiassa jo pidempään. Että se on ollut paperillaan pystytty sopimaan yhteisistä käytännöistä ja on valmistauduttu, mutta itse asiassa se on ollut vähän niin kuin opportunistista, että ne, jotka on ollut syrjässä näistä niin kuin väestövirroista, on ollut tyytyväisenä, että tämä systeemi tavallaan toimii niin, että ne paineet jää etelään tai missä sen kulloinkin on. että mitään semmoista niin kuin yhteisvastuuta tai yhteistäisyyttä hoitamista ei itse asiassa ollut. Siitä huolimatta, että on pystytty sopimaan aika monenkin direktiivin kautta yhteisistä standardeista ja vastaanottotasosta. Et mä en ole mitenkään yllättynyt. Mä muutama vuosi sitten jo yhdessä haastattelussa sanoin, että musta Euroopan suurin epäonnistuminen on ollut yhteisen turvapaikka- ja pakolaispolitiikan oikea aikaansaaminen. Ja nyt nähdään tuloksia mun mielestä siitä.
Mutta sillä, että jos mietitään, että täällä Euroopassa, Suomessa, meillä pidetään ihmisarvot todella niin kuin korkealla. Halutaan ajatella, että me ollaan tasavertaisia kaikki täällä ja ihmisen elämä on merkityksellinen ja tärkeä ja niin kuin jokainen ihminen on niin kuin laulun arvoinen, niin kuin sanotaan. Niin mistä johtuu tämä ristiriita siinä, miten me puhutaan tasa-arvosta ja ihmisarvosta ja miten me kohdellaan niitä ihmisiä, jotka pyrkivät turvaan Euroopan rajojen sisäpuolella?
Ristiriita varmaan tulee niistä eri intresseistä, että ihan oikeasti Euroopan valtiot varsinkin reunoilla haluaa pysäyttää ja itse asiassa tämä niin kuin suurin satsaus politiikassa on tapahtunut kyllä ulkorajojen vahvistamiseen. Siihen tähtää Schengen, siihen tähtää Dublin. Et ei se sinänsä mikään yllätys ole, että siihen satsataan, mutta se, että niin monessa maassa, joita jotenkin kuviteltiin, joita on EUn sisällä ja kypsiä ja on ihmisoikeuksien kunnioitus korkealla tasolla, niin on menty niin räikeisiin toimenpiteisiin kuin aitojen rakentaminen ja niin kuin täysin kaikkien sääntöjen noudattamatta jättäminen. Se on kyllä jossain määrin yllättävää ja huolestuttavaa.
Voiko tästä sitten päätellä, että kun puhutaan ihmisoikeuksista ja niin kuin ihmiselämän arvosta, niin kyse ei olekaan universaalista arvosta, vaan kyse on arvosta, joka koskee vain eurooppalaisia kehoja?
Toki kyse on universaalista arvoista. Ongelma on se, että niitä pannaan täytäntöön hyvin eri tavalla ja eri tasoilla. Mä oon itse asiassa asunut itse parikymmentä vuotta eri puolilla maailmaa ja mä en ole ikinä törmännyt ihmisiin, jotka ei jotenkin viime kädessä haluaisi samoja asioita ja arvostaisi samoja asioita. Et mun mielestä ihmisoikeudet, ihmisarvo on oikeasti universaali. Toinen asia on se, että meillä on noussut eri syistä valtaan poliitikkoja, poliittisia virtauksia, jotka ei kunnioita ihmisoikeuksia. Ja musta me nähdään nyt sitä eri tavoin eri puolilla Eurooppaa. Mutta mä oon ihan vakuuttunut siitä, että ihmiset on samanarvoisia ja haluaa samoja asioita. On se sitten Afrikassa tai Euroopassa tai Amerikassa, missä vaan.
Jos vielä esitän yhden kysymyksen liittyen Suomeen, Suomen ihmisoikeustilanteesta. Hallitus on tehnyt viime aikoina useita esityksiä, joita monet ovat pitäneet perustuslain vastaisina. Viimeisimpänä on ollut sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylä, joka on esittänyt perustuslain vastaisia maahanmuuttajien sosiaaliturvan eriytämistä. Useat poliitikot, kuten Ben Zyskowicz, ovat esittäneet, että perustuslaki rajoittaa politiikan tekoa. Onko suomalainen politiikka irtaantumassa ihmisoikeusperiaatteista ja perustuslaista?
Ehkä vähän aikaista sanoa vielä, halutaanko irtaantua, mutta kyllä aika erikoisia irtiottoja tapahtuu tällä hetkellä. Ja jotenkin tuntuu, että vanhat hyvät tämmöiset niin kuin valmistelumallit ei välttämättä ole tällä hetkellä käytössä. Tuntuu, että tulee hyvin niin kuin kypsymättömiä ja ei valmiita ajatuksia, joita tavallaan markkinoidaan jo. Niitä ei ole valmisteltu. Et hirveän paljon ei ole vielä eduskuntaan tullut hallituksen esityksiä ja varmasti ne joutuu siihen niin kuin scrutiny, mitä esimerkiksi perustuslakivaliokunta tekee, että nämä on ollut toistaiseksi vielä heittoja tai esityksiä tai selvityksiä, niin kuin tämä perustoimeentuloesitys, minkä sosiaali- ja terveysministeri teki. Mutta on ne yllättävän kaukana siitä, mihin on meillä totuttu. Et meillä on kuitenkin otettu perustuslaki, perusoikeudet, ihmisoikeudet hyvin vakavasti tähän mennessä.
Joo. Mä voisin vielä kysyä, jos sanotaan, että äsken puhuit noista tästä ongelmallisesta turvapaikkapolitiikasta, puhut jostain rajamaista ja myöskin sitten populistisesta politiikasta ilmeisesti. Mutta mä mietin, että onko tässä kuitenkin kyse enemmän niin kuin rakenteellisesta Euroopan sisäisestä ajattelusta ja ajattelusta jotenkin lännestä. Ja mulla on tämmöinen esimerkki, jossa on kaksi sen verran merkittävää henkilöä kuin François Hollande ja Angela Merkel, jotka käsittääkseni kuitenkin johtavat EU:ta tällä hetkellä. He vähän aikaa sitten pitivät tämmöisen keskeisen puheen, missä käsittelevät pakolaiskriisiä. Ja siinä mun mielestä näkyy hyvin kiinnostavalla tavalla tämä niin kuin kaksoisajattelu. Että toisaalta François Hollande sanoi, että hän puolusti ulospäin suuntautuvaa Eurooppaa, joka vahvistaa selkeitä solidaarisuuden, vastuun ja lujuuden periaatteita. Tässä on tämä niin varmaan ihmisarvoideaali, mitä ajatellaan. Mutta sitten Angela Merkel sanoi, että me voimme suojata näitä ulkoisia rajoja menestyksekkäästi ainoastaan, mikäli teemme jotain naapurialueiden kriisien hallitsemisesta. Ja Turkki on tässä avainasemassa ja Turkki on maa, joka on saanut kovaa kritiikkiä ihmisoikeustilanteestaan. Miltä Mietitkö vielä, että tässä on nyt kaksi Euroopan johtavaa hahmoa ja näin ristiriitainen puhe. Mistä se kertoo?
Kertoo varmaan siitä, että tilanne on toki vaikea. Että kyllähän nyt tulee Eurooppaan valtavan suuria määriä ja varmasti loppu ei ole näkyvissä. Ja se on tietysti, täytyy tunnustaa, että eihän Irakin tai Syyrian tai näiden muiden konfliktien ratkaisu siinä, että kaikki tulevat Suomeen. Ja toki pitää, mä oon ihan samaa mieltä, että täytyy auttaa, yrittää ratkaista konflikteja lähtömaissa ja auttaa Turkkia. Mutta se ei samalla tarkoita sitä, että myös Eurooppaan kokonaan pitäisi pysäyttää. Mutta täytyy löytää mun mielestä järkevä tapa hoitaa tätä asiaa kaikissa kolmessa vaiheessa, lähtömaissa, transitissa ja täällä. Ja joitakin sellaisia politiikkoja on kehitelty. Mä oon muun muassa miettinyt, minkä takia tätä tämmöistä temporary protection ajattelua, mikä ehkä 10 vuotta sitten tai kauemminkin sitten ajateltiin, niin ei ottaa yhtään keskusteluun. Tuntuu, että joitakin hyviä ratkaisumalleja, joita on jo kehitetty tässä paniikissa, nyt unohdetaan.
Sauli Niinistö kommentoi tuossa samassa puheessaan Turkkia, sanoi, että maa, jossa on 2 miljoonaa pakolaista, niin ei voi olla ihmisoikeuksiltaan kovin paha. Tai jotenkin näin se meni se sitaatti. Ei siellä ihmisoikeudet ihan päin seiniä voi olla. Nyt löysin tästä sen suoran sitaatin. Että kyllä minusta kuulostaa siltä, että tässä nyt käydään kuitenkin ihmisoikeuksilla kauppa. Nyt mennään mainoksiin ja sitten jatketaan kirjailija Karin Maishin kanssa. No niin, kuuntelet Abdulkarim ja Saarikoski ja tänään puhutaan maassa maan tavalla politiikasta. Ja nyt vieraana on täällä suoraan Tampereelta kirjailija ja tutkija Karin Maish. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Karin, olet kirjoittanut kirjan nytten lännestä ja Suomen suhteesta länteen. Siksi osaatkin varmaan vastata tähän. Nyt kun puhutaan turvapaikanhakijoista, niin vasta-argumenttina sille, että Suomen pitäisi noudattaa kansainvälisiä sopimuksia ja antaa turvapaikka niille, jotka sitä tarvitsevat, niin sanotaan, että tänne tulee paljon nuoria miehiä ja niiden kulttuurissa naisen asema on heikompi ja niiden kulttuurissa he eivät ymmärrä tasa-arvoa ja sen takia heidän pitäisi tulla tänne. Niin mitä tämä niiden kulttuuri tarkoittaa?
Joo, tämähän on hirveän tämmöinen tyypillinen tavallaan tapa tehdä eroa meidän ja muiden välille. Eli tämmöiseen Huntingtonilaiseen tyyliin tavallaan luodaan tämmöisiä suuria kokonaisuuksia, että muslimit tuolla ja me länsimaalaiset täällä ja sitten on noin aasialaiset siellä. Ja nähdään jollain lailla nämä kulttuurit tämmöisiksi erilaisiksi kokonaisuuksiksi, jotka ovat niin kuin sisältäpäin syntyneitä ja muuttumattomia. Ja tavallaan nämä muslimit sitten eivät pysty mahdollisesti ehkä koskaan sopeutumaan tänne meidän vapaaseen ja demokraattiseen länsimaiseen kulttuuriin.
Maahanmuuttoviraston johtaja tosiaan sanoi haastattelussaan, että turvapaikanhakijoille heitä opetetaan, miltä näyttää suomalainen kulttuuri ja yhteiskunta, ja kerrotaan niitä suomalaisen kulttuurin ominaispiirteistä, ja näitä ovat demokratia ja miesten ja naisten välinen tasa-arvo. Eikö nyt kuitenkin ole niin, että suomalainen kulttuuri on tasa-arvoisempi kuin esimerkiksi Lähi-idän kulttuuri?
No kyllä ilman muuta, mutta se, että tähän niin kuin vedetään mukaan kulttuuri, niin siinä mun mielestä mennään vähän metsään, että mä en tykkää yleensä, että puhutaan kulttuurista tai arvoista, että mä mieluummin käyttäisin termiä sosioekonominen kehitys, joka kertoo oikeastaan paljon enemmän siitä, millä lailla erilaiset ihmisryhmät elävät erilaisissa tilanteissa.
Nyt pitää vähän selventää. Miten tämä sosioekonominen kehitys liittyy tähän mitenkään?
Se mun mielestä liittyy sillä lailla, että jos me vaikka verrataan Ullanlinnan mäen ja Korson sosiaalisia ongelmia, niin me jollain lailla aika nopeasti löydetään sosioekonomisia syitä taustalta, köyhyyttä, päihteiden käyttöä ja muita vastaavanlaisia ilmiöitä, työttömyyttä. Mutta silloin kun me tavallaan verrataan Ullanlinnan mäkeä Korsoon, niin me ei koskaan puhuta kulttuurisista eroista, mutta sitten kun me puhutaan köyhistä maista tulevista ihmistä, joilla ei ollut välttämättä samanlaisia koulutusmahdollisuuksia ja joilla välttämättä samanlaisia mahdollisuuksia myöskään edetä työuralla ja sitä kautta rakentaa perhettä ja kehittää itseään, niin minkä takia me sitten heidän kohdalla kuitenkin puhutaan, että tämä johtuu heidän kulttuurista?
Tasavallan presidentti Niinistö, Maahanmuuttoviraston johtaja Jorma Kuuluvainen, perussuomalaiset ja Jutta Urpilainen ja myös koko SDP, niin heillä haluavat kaikki kotouttaa ihmisiä maassa maan tavalla -periaatteen mukaan. Minkälaista politiikkaa sinusta, Karin Maish, tämän sanonnan taakse oikein kätkeytyy?
Joo, se on mun mielestä vähän semmoinen epäreilu heitto, että siinä ei tavallaan nyt sitten tiedä, että mitä tarkoitetaan, että kenen tavalla pitäisi elää, että pitääkö elää Teuvo Hakkaraisen tavalla vai pitääkö elää vaikkapa Anni Sinnemäen tavalla vai kenen tavalla pitäisi periaatteessa elää, että mulle tulee niin kuin semmoinen sitten mieleen, että pitääkö laittaa pilottitakkia mennä tuonne snäkärille vetää jengiä turpaa kännissä vai pitäisikö sitten jotain niin kuin tehdä jotain toisenlaista aktiviteettia, käydä vaikka avantounnissa, että jos sillä tarkoitetaan sitä, että pitää noudattaa Suomen lakia, niin silloin mä ilman muuta niin kuin kannatan, että pitää elää maassa maan tavalla, mutta kun se jättää nimenomaan tilaa sellaiselle, että heidän pitää elää niin kuin me. Ja sitten kun suomalaiset muuttaa ulkomaille, ne kauhean ylpeänä kerrotaan, miten rakennetaan saunoja sinne asti ja tänne asti ja pidetään yllä sitä suomalaista kulttuuria, mutta sitten kun ihminen muuttaa Suomeen, niin periaatteessa tämä maassa maan tavalla heitto voi pitää sisällään sen, että hänen pitäisi ikään kuin hylätä hänen oma kulttuurinen perinne.
Maassa maan tavalla sanotaan ainakin nykyään tällaisessa niin kuin keskustelussa, niin liitetään usein tämä osuus, että maasta pois. Arvioipa vähän tämän niin kuin maasta pois -osuuden jotenkin merkitystä, mitä se tarkoittaa sitten.
Niin, kyllä monilta mun ulkomaalaista kavereilta monesti kysytään, että haa, terve, mistäs, kukas sinä olet ja mistäs olet tänne tullut ja milloin lähdet pois. Että kyllähän se tietyllä lailla niin kuin, se nähdään tavallaan niin kuin tämä maahanmuuttaja, joka Suomeen tulee, niin tämä on hirveän vaikea nyt, kun maahanmuuttaja tulee tietenkin hirveän erilaista tilanteesta työn perässä tai pakolaisina tai turvapaikanhakijoina, mutta jos nyt oletetaan tämmöistä pakolaista tai turvapaikanhakija, joka saapuu tänne rajalle ja hänellä ei ole periaatteessa niin kuin niitä dokumentteja tulla Suomeen, mikä takia hänestä sitten joskus ihmeellisesti käytetään nimitystä laiton siirtolainen tai jotain muuta vastaavaa, vaikka kun voisi olla laittomia siirtolaisia, koska meillähän on kansainväliset sopimukset, mitkä takaavat jokaiselle mahdollisuuden hakea turvapaikkaa, niin siinä kohtaa me sitten tavallaan niin kuin nähdään, että niistä koituu meille kuluja ja ne uhkaavat meidän kulttuuria ja siksi olisi ehkä kaikkein helpointa meille, että ne vaan lähtisivät pois.
Onko tämmöinen ajattelu, että toiset eivät ymmärrä ihmisarvoa ja me ymmärrämme, niin onko se kulttuurirasismia?
No en mä kyllä osaa nyt tuommoiseen ottaa kantaa, että taas tämä, että me ja ne, niin ketkä me ja ketkä ne.
Selvä, kiitos.
No niin, kello on 17.37, kuuntelette Radio Helsinki ja Abdulkarim et Saarikoski -ohjelmaa. Tänään ollaan keskusteltu maan tavasta ja miten sitä kuuluu oikein olla täällä ja mitkä kaikki seikat siihen vaikuttavat sekä ihmiskäsityksestä ja yhdenvertaisuudesta. Nyt jatkamme vieraidemme tutkija, kirjailija Karin Maischen kanssa ja ihmisoikeuskeskuksen johtaja varatuomari Sirpa Raution. Nyt on ollut lehdessä tosi paljon keskustelua liittyen Suomen tämänhetkiseen tilanteeseen ja turvapaikanhakijoihin ja miten heihin pitäisi oikein suhtautua. Ja yksi henkilö, joka on tätä kommentoinut, on Siirtolaisuusinstituutin tutkija Ismo Söderling, joka maanantain Helsingin Sanomien tekemässä haastattelussa kehoitti Suomea ottamaan mallia Ruotsista, jossa on jossain määrin tehty etnistä profilointia turvapaikanhakijoiden kohdalla. Esimerkkinä tästä hänen mukaansa esimerkiksi syyrialaiset tunnetaan kovina yrittäjinä, joten heidän yrittäjyyttään kannattaa tukea. Tutkija siis tulee kehottaneeksi etniseen profilointiin tässä. Onko tämä linjassa länsimaisen yksilökeskeisen ihmisoikeuskäsityksen kanssa? Sirpa Rautio.
Tämä on tosi vaikea kysymys. Mä en valitettavasti tätä artikkelia lukenut. Onko hän todella voinut kehottaa etniseen profilointiin? Jos hän on tarkoittanut, että pitäisi jotenkin tukea vahvuuksia ja antaa mahdollisuuksia, niin silloin se kuulostaa järkevältä, mutta etninen profilointi ei sinänsä ole sallittua.
Mutta jos se mahdollisuuksien antaminen perustuu siihen, että henkilö tulee tietystä valtiosta, eikä henkilön niin kuin omaan osaamiseen, vaan että syyrialaiset tunnetaan kovina yrittäjinä, joten syyrialaisten turvapaikanhakijoiden yrittäjyyttä kannattaa tukea. Irakilaiset saattaa olla tunnetta jostain muusta, jolloin heidät kannattaa ohjata johonkin toiseen.
Kaikkien yrittäjyyttä kannattaa tukea ja kaikille antaa mahdollisuudet. Mä haluaisin kommentoida tuohon maassamaan tavalla myös, koska mä en siitä vielä puhunut. Musta tuntuu, että aika moni näistä on jotenkin vaan sanonut tavan vuoksi tämän, että ehkä siinä ei kaikilla ole kauhean syvällistä ajattelua. Ja sitten on varmaan semmoisia legalisteja. Voisin kuvitella, että presidentti, joka entinen asianajaja ja juristi, jotenkin ajattelee aika puhtaasti lain kannalta, että tulee noudattaa lakia. Mä toivon, että siinä ei ole taustalla mitään semmoista assimilaatioajatusta, että todella ihmisten pitäisi käyttäytyä juuri niin kuin suomalaiset. Että toki lakia noudataan ihan samaa mieltä Karimin kanssa, mutta että täytyy olla tilaa myös ilmaista omaa kulttuuria ja käyttää eri kieliä. Ja itse asiassa hirveän hyvää työtä tämmöisen niin kuin toivottavan integraation eteen on tehty vähemmistöjen osalta niin Etyjin puitteissa. Ja silloin ihan niin kuin yksinkertaisesti sanottuna, niin sekä yhteiskunta sopeutuu ja muuttuu, että myös hakijat. Että se on molemminpuolinen prosessi ja siinä on kauhean olennaista se, että ollaan yhteydessä ja osallistutaan puoli ja toisin.
Karim, sua hiukan hymyilit, kun mä luin Isma Söderling-sitaattia. Onko sulla ajatuksia tästä kommentista?
Joo, ihan voisin olla samoilla linjoilla, mitä äsken tuli. Ja mun mielestä niin kun, tossa vaan niin kun jollain lailla sitten näkyy justiinsa se, että kun puhutaan niin kun länsimaisen ajattelun ja siihen liittyvän arvomaailman, tai äsken mainitsit näistä yksilön arvoista, niin nämä on monesti vähän ristiriidassa tavallaan se, että mitä puhutaan, että mitkä ovat länsimaiset arvot ja sitten tavallaan täällä juuri tehdään sitä eroa niiden muiden kanssa, jotka eivät omaa näitä länsimaisia arvoja ja niin kuin jollain lailla tämä on hirveän olennaista, että nykyään me ei tehdä tätä eroa enää tavallaan niin kuin rotuun perustuen, että me puhutaan, että ihmisillä on erilaisia geenejä. Toki viime aikoina tätäkin porukkaa on alkanut taas tulemaan esiin, mutta että yleensä me niin kuin tehdään se erottelu nykyään nimenomaan kulttuurin välityksellä, että nämä ihmiset kuuluvat erilaisiin kulttuureihin ja sitten samaan aikaan me jollain lailla boostataan sitä länsimaalaisuutta, puhutaan länsimaista arvoista, lännestä, länsimaista ja sitten me unohdetaan esimerkiksi, että tämä länsimainen ihmisoikeusjulistus 1948 toisen maailmansodan jälkeen, mikä annettiin, niin yli puolet maailman maista oli silloin kolonisoitu. Tai että jos me puhutaan länsimaisista arvoista, niin puhutaanko me sitten, onko holokoost mahdollisesti länsimainen tämmöinen erityispiirre tai...
Miten Karin Mais, nyt kun pakolaiskriisin keskellä Suomi liittää itsensä länteen hyvin eksplisiittisesti, ainakin näiden ihmisoikeus- ja demokratia- ja tällaisten ajattelun takana, niin miksi se tekee näin? Mitä ajattelet, että siinä taustalla on? Tai mitä siitä seuraa?
Niin, siis sanotaan, että jos miettii niin kuin tämmöisen niin kuin identiteettipolitiikan kannalta, niin suomalaisethan, jos nyt yleistetään, niin koki vielä, sanotaan, toisen maailmansodan jälkeen 70-80-luvulla vähän semmoista niin kuin... Siinä mielessä se identiteetti oli häilyvämpi, että oltiin vähän niin kuin idän ja lännen välissä, mutta sitten kun Suomi liittyi Eurooppaan 1995, niin jollain lailla koettiin, että hei, nyt mekin olemme länsimaalaisia ja tavallaan tämä niin kuin Euroopan historia renessansseineen ja valistuksen kausineen voidaan sitten jollain lailla niin kuin omia osaksi myös Suomen historiaa, että jos sitten kysyt joltain, että mikä on ensimmäinen ihmisoikeusjulistus, joku voi sanoa, että se oli Kyyroksen sylinteriö Persiassa muinaiseen aikaan, ja niin, mutta olihan meilläkin Magna Charta, niin onko se Magna Charta kuinka suomalainen keksintö?
Näinpä, joku sanoi, että Euroopassa on lähinnä keksitty aamiaismurot, eikö se ole vanha juttu. Mutta miten, nyt puhuttiin tästä me-he-jaottelusta, niin ketkä ne he ovat, jotka jäävät tämän niin kuin lännen ulkopuolelle sitten tässä maassa maan tavalla politiikassa?
No mun mielestä se on se toinen, että tavallaan niin kuin se on se toinen ja se toiseus, eli ihminen pyrkii hirveän usein määrittämään itsensä toisen kautta, sen eron kautta, minkälainen minä en ole. Hänellä on tummat hiukset, minulla on vaaleat hiukset. Tätä kautta määrittelen sitten itseni. Tämä toiseus sitten, niin kuin se voi olla kulttuurista laajemmin, tai se voi olla vaikka sukupuoleen liittyvää.
Mitä se on nyt tässä maailmanpoliittisessa tilanteessa? Keitä ovat ne toiset?
No tässä maailmanpoliittisessa tilanteessa tietenkin subjektina, eli keskiössä toimii länsimaat, jotka ikään kuin vapauttavat maailmaa, sivistävät maailmaa, vievät demokratiaa maailmaan ja sitten tavallaan niin kuin edustavat tämmöisiä niin kuin hyvyyden arvoja toisin kuin sitten ne toiset, jotka milloin voi välillä, se on Venäjä Ukrainassa tai välillä ne on arabit Lähi-idässä tai sitten se voi olla kuin sotapäällikkö Afrikassa tai mahdollisesti kuin huumeparoni Etelä-Amerikassa, jos karikoidusti yleistetään.
Jes, kiitoksia. Tuli mieleen tuosta, kun mainitsit, että onko holokoost eurooppalainen arvo, niin nyt on ollut paljon sosiaalisessa mediassa kuumaa keskustelua liittyen siihen, että Benjamin Netanyahu Israelissa, Israelin pääministeri, on ilmaissut, että hänen mielestään holokausta ei ollutkaan pelkästään Hitlerin idea, vaan että eräs palestinalainen mufti on kehoittanut Hitleriä joukkotuhoamaan juutalaiset. Onko tässä pyrkimys irrottaa holokausta niin jotenkin eurooppalaisesta historiasta, vai mitä tässä oikein pitäisi ajatella, että Israelin valtion niin kuin päämies esittää tällaista denialism, niin kuin sanotaan englanniksi.
Joo, tämä on oikein viimeisen asti poliittinen niin kuin tämmöinen irtiotto, että tämä mufti Husseinilla oli tosissaan aikoinaan hyvin tiiviit suhteet Hitlerin kanssa. Mutta kyllähän tässä on niin kuin pitempi tendenssi tavallaan rakentaa semmoista asetelmaa, missä nähdään ikään kuin, että Lähi-idässä on arabeja ja muslimeja, jotka ovat aina sotineet siellä ja olleet konfliktissa, ja sitten siellä on Israelin valtio, ja koska arabit ja muslimit ovat jyrkkiä ja suvaitsemattomia, he eivät voi suvaita ketään muita, niin he eivät ole koskaan suvanneet näitä juutalaisia ja heidän perustamaansa Israelia, ja unohdetaan itse asiassa se, että juutalaiset ja muslimit elivät satojen vuosien ajan täysin sulassa sovussa keskenään ja päinvastoin enemmän niin kuin Euroopassa harrastettiin näitä pogromeja ja juutalaiset yleensä pakeni Pohjois-Afrikkaan ja Lähi-itään. Se on sitten tietenkin ihan myös totta, että sen jälkeen kun Israelin valtio on perustettu 1948 ja tämä Lähi-idän konflikti on myös niin kuin saanut käyttövoimaa sitä kautta, niin valitettavasti myös monissa Lähi-idän maissa ja Pohjois-Afrikassa myös esiintyy ihan puhdasta antisemitismiä.
Haluaisin kysyä Sirpa Rautiolta. Tässä keskustelussa, missä ollaan puhuttu turvapaikanhakijoista, niin hyvin vähän on puhuttu rasismista tai rakenteellista rasismista. Ja kiinnitin huomiota, että tässä samassa haastattelussa, missä haastateltiin Söderlinjaa, joka käsitteeksi kyllä ihan siteraten sanoi tämän etnisen profiloinnin, että Suomi pitäisi ottaa mallia Ruotsissa, jossa tätä etnistä profilointia harrastetaan, niin työ- ja elinkeinoministeriön maahanmuuttajohtaja Stenman puhui siitä 90-luvusta ja sanoi, että 90-luvulta lähtien niin Somaliaan on kohdistunut kielteisiä asenteita, ei somaleihin, mutta hän sanoi Somalian. Samaisessa presidentin puheessa taas presidentti kiinnitti huomiota kieliesteiden ja muiden sopeutumisesteiden poistamiseen, mitä tulee turvapaikanhakijoihin ja maahanmuuttajiin. Mä kysyisin, että minkä takia viranomaiset ja poliitikot eivät käytä sanaa rakenteellinen rasismi, vaikka selkeästi sitä tarkoittavat?
Rasismi on tietysti valtava ruma sana ja herättää suuria intohimoja puolesta ja toisesta. Sitä ei varmaan mielellään käytetä. Saattaa myös kyllä toisaalta liittyä siihen, mitä Karim sanoi, että kuitenkin semmoista niin kuin puhdasta rasismia, että ihan oikeasti ajatellaan jotenkin geneettisesti, niin ehkä sitä kuitenkaan ei siinä taustalla ole. Että siinä on ehkä muita ennakkoluuloja ja kulttuuriin liittyviä seikkoja taustalla, ei niinkään geneettisiä. Että tämmöinen rotuoppi ei nyt ehkä kuitenkaan kauhean monella ole oikeasti ajatuksissa.
Karim, uskotko, että kulttuurirasismi ei ole rasismia?
Niin, se vähän riippuu jälleen kerran, miten me määritellään rasismi. Että jos me ymmärretään rasismi tämmöiseksi niin kuin tavallaan ajatukseksi, jossa me nähdään joku ihmisryhmä niin kuin lähtökohtaisesti parempana kuin joku toinen ryhmä ja jollain lailla, että nämä tietyt piirteet ikään kuin siirtyvät automaattisesti sukupolvelta toiselle, niin tietyssä mielessä silloin me voidaan kyllä ihan hyvin perustein nähdä kulttuurirasismi puhtaana rasismina.
Tässä oli joku aika sitten yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä haastattelussa televisio-ohjelmassa. Ja siellä hän kertoi, mikä on yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston tehtävä. Ja hän mainitsi kolme keskeistä tehtävää, joita he tekevät. Ja hän kertoi, että yksi tehtävä on paitsi puuttua syrjintään, myös valvoa maasta poistamista. Ja kysymys kuuluukin, että onko vähemmistöjen oikeuksia suojelmaan asetetun tahon tehtävä varmistaa turvapaikanhakijoiden käännytykset maihin, jotka ovat ulkoministeriön mukaan liian vaarallisia suomalaisille matkustaa? Mitä sanoo Sirpa?
Tämän tehtävän taustalla on Euroopan komission joku direktiivi ja Suomessa haettiin tahoa, joka pystyisi tavallaan ulkopuolisena varmistamaan sen, että näiden käännytysten aikana ei tapahdu mitään epäasiallista. Että mä ymmärrän, että se yhdenvertaisuusvaltuutetun mandaatti maasta poistamisen seuraajana poistuu pikemminkin siihen, että he yrittävät varmistaa sen, että esimerkiksi poliisi ei syyllisty mihinkään sitomiseen tai ihmisiä ei lääkitä liikaa. Että mä ymmärtäisin, että heidän rooli on tarkoitettu positiiviseksi. Uskon myös, että heidän resurssit ei riitä sen riittävään valvontaan, koska näitä maasta poistamisia on valtavan paljon. Tämä toimisto on todella pieni, että se oli minusta aika kyseenalaista, että ylipäänsä tämmöistä tehtävää annettiin. Mutta mä luulen, että se liittyy enemmänkin siihen, että siellä ei tapahtuisi mitään. Mutta pystyykö sitä noudattamaan, siitä on tietysti hyvä keskustella.
Yhdenvertaisvaltuutettu Pimi esitti tässä samassa haastattelussa huolensa siitä, että palautusjärjestelmä ei toimi, sillä ihmisiä ei saada palautettua näihin kriisimaihin. Eli koska näissä maissa on ongelmia ja niissä on niin kuin konflikteja ja näin, niin herääkin kysymys, että onko ihmisoikeustoimijat sulautettu hallintoon, kun he puolustavat järjestelmää ihmisen sijaan.
Mitä uskoisi Karim, miltä tämä kuulostaa sinusta?
Niin, toi oli mun mielestä, niin kuin Sirpa hirveän hyvin just kuvaili, että siellä monesti on ihan, ihan hyvät tarkoitukset lähtökohtaisesti taustalla, mutta että, kyllähän sitten Suomessahan on aika rikas ja toimiva kansalaisyhteiskunta, ja joka aika paljon pystyy niin kuin generoimaan tai jollain lailla niin kuin tarjoamaan erilaisia väyliä niin kuin purkaa semmoisia yhteiskunnallisia epäkohtia, mitkä tavallaan niin kuin nousee yhteiskunnallisessa keskustelussa tai erilaisissa tämmöisissä tapahtumien kautta esiin. Mutta ilman muuta, jos tämmöinen niin kuin kansalaisjärjestökenttä ja kansalaisjärjestöt ja erilaiset organisaatiot, jotka toimii osana tätä järjestelmää, ei enää pysty varsinaisesti niin kuin toimimaan sillä tavalla, kun niiden oletetaan toimivan, niin silloin niistä nimenomaan tulee osa sitä valtakoneistoa, ja sitten se ongelma tulee jossain vaiheessa vastaan siinä, että ihmiset rupeaa sitten hakemaan muita kanavia tavallaan purkaa niitä epäkohtia. Ja usein tämmöiset sitten näkyy vähän ikävimpinä tuloksina.
Niin, mietitään sitä, että mikä on ne instanssit, jotka sitten niin kuin purkavat tätä niin kuin rakenteellista sortoa, ja jos sitten näyttää siltä, että ne, joiden pitäisi, niin ovat huolissaan siitä, että se järjestelmä ei toimi. Se, mitä me ollaan Marianin kanssa mietitty, että voiko yksi tämmöinen rakenteellinen ongelma olla se, että Suomessa ne instituutiot, joissa ihmiset saa palkkaa siitä, että ne on tavallaan toimii portinvartijana ihmisoikeuksien suhteen, niin ne edustaa hyvin tällaista valkoista väestöä. Esimerkiksi yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistossa käsittääkseni se on täysin valkoinen se koko toimisto. Miksi vähemmistöt eivät kelpaa näihin tehtäviin töihin puolustamaan ihmisoikeuksia? Sirpa Rautio.
Hyvä kysymys. Vähemmistöllä varmaan tarkoitat myös vammaisia henkilöitä. Ja jonkin verran tietysti on, mutta aivan totta, että ei kovin paljon vielä ole. Osittain se varmaan liittyy, että ei ole vielä noussut koulutettuja henkilöitä kovin paljon. Esimerkiksi missä mä oon töissä oikeusasiamiehen kanslian yhteydessä, siellä on keski-ikä varmaan noin 55. Mä uskon, että kun nuoremmat rekrytoinnit tai nuorempia rekrytoidaan, niin alkaa diversiteetti myös kasvaa.
Eikö tuota ole sanottu aika kauan tätä samaa asiaa, että sukupolvien myötä asia tulee korjaantumaan, mutta korjaantuuko se?
Varmaan ajan myötä korjaantuu, mutta en tiedä, miten kauan on sanottu. Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistossa käsittääkseni on hiukan enemmän diversiteettiä, että ei kai ainakin nimien perusteella. Mä en kaikki asiat tunne tosin. Ihan sama koskee kansainvälisiä järjestöjä. Et se on aivan totta, jos menet Euroopan neuvostoon ja haet sieltä esimerkiksi romani virkamiestä, niin ei löydy. Et kyllä tämä sama toistuu, ja tämä ehkä on tämmöistä niinku elite capture jossain määrin, että näihin virkakoneistoihin valikoitu ihmisiä, joilla on koulutus, ja usein vaaditaan tuomarin koulutus, ja niitä ei kovin paljon vielä ole. Mutta mä ainakin toivon, että se lisääntyy, ja esimerkiksi siis oman toimistoni yhteydessä on semmoinen ihmisoikeusvaltuuskunta, jonka ainoa tarkoitus on yrittää tuoda pluralistisuutta ja diversiteettiä meidän toimintaan. Toki niitä pitäisi myös palkata virkamiehiksi, mutta et on muitakin tapoja, yhteistyö, kuulemiset, jolla voidaan varmistaa, että oikeasti kuullaan myös muita.
Mutta eikö tuo ole aika tuommoinen kahden kerroksen asetelma, että on ihmisiä, jotka saa palkkaa sitten, jotka edustaa valtaväestöä, ja sitten kuullaan toisia tavallaan ilmaiseksi ja kerrotaan sieltä mielipiteitä?
Itse asiassa mun on pakko niin puuttua sen verran, että tämä keskustelu käyty nykyään päinvastoin, että nythän niin kuin kaikki tämä keskustelu on ikään kuin päättynyt, ja nyt me vaan nähdään, että maahanmuuttaja suositaan joka suhteessa, että ne menee asuntojonojen ohi, ja minkä takia meidän pitäisi jatkuvasti saada maahanmuuttajia, ja suomalaiset kokevat kantaväestöä, kokevat, että koko ajan vaan sitten maahanmuuttajia otetaan, ja se on aika mielenkiintoista justiinsa, että kun me puhutaan, että onko maahanmuutto uhka vai mahdollisuus, niin me ollaan jollain lailla, meidän pitäisi nyt tietää, että se on jompaa kumpaa. Se tulee olemaan sitä, mitä me teemme siitä. Me tulemme näkemään sen tulevaisuudessa. Jos me toimimme mahdollisesti niiden puitteiden mukaan, mitä meillä on ja miten me osataan, niin se voi olla suurikin mahdollisuus. Jos tulee erilaista diskriminaatiota, niin ilman muuta siitä voi tulla myös ongelma. Ja tässä mä nimenomaan vielä jollain lailla niin kuin haluaisin just ehkä tuoda tavallaan sen esiin, että pitäisi yrittää aina katsoa niin kuin ihmisten kompetenssia, ei sitä, mistä taustoista he tulevat. Ja ihan loppuun vielä lisää, että Ranskassahan tehtiin Sorbonne yliopistossa tutkimus, missä lähetettiin ihan sama CV erilaisiin yrityksiin työnhakuun. Toisen laitettiin nimi Muhammed, toisen laitettiin Pierre. Se, missä luki Pierre, niin kutsuttiin 4 kertaa useammin työhaastatteluun. Eli maahanmuuttajat jo lähtökohtaisesti työllistyy 25% heikommin kuin kantaväestö.
Kiitoksia Karim Maish, joka on tuoreen Mitäs me länsimaalaiset, Suomi ja lännen käsitekirjan kirjoittaja, tutkija Tampereen yliopistosta ja ihmisoikeuskeskuksen johtaja Sirpa Rautio. Kiitos oikein paljon keskustelusta.
Ensi viikolla taas Marianin kanssa Abdulkarim ja Saarikoski.
Kyllä, tämä oli äärimmäisen mielenkiintoinen keskustelu ja täytyy sanoa, että jään seuraamaan itse ainakin, että miten tässä oikein käy, koska nyt kuulostaa siltä, että toisaalta vähemmistöt eivät ole juurikaan edustettuna missään tekemässä päätöksiä yhteiskunnallisista kysymyksistä ja sitten toisaalta he eivät voi päästä niihin positioihin. Että se kuulostaa vähän semmoiselta niin kuin catch 29 tilanteelta, että miten tässä pitäisi oikein toimia, miten asiat edistyy, jos ne ihmiset, joita asiat eniten koskettaa, eivät pääse edustamaan itse itseään.
Päätetään nyt tämä Abdulkarim ja Saarikoski -ohjelma niin, että maassa monella tavalla ja kaikilla ihmisarvo.
Yes.
Oikein hyvä.
Kiitos.